Бишкекте таңкы саат 7 ободо Азаттык радиосу. Ободо Азаттык радиосу, саламатсызбы? Түштүк Кореяда эмгектенген ондогон кыргызстандыктар алдамчылыктын курмандыгы болгонун айтышууда.
Посольство барып, силер жактан кандай жардам болот, биз заявление жазганбыз, бирок каралбай жатат десе, элчилик биз нота жазганбыз Кореянын следователине дейт.
Орусияда соңку күндөрү борбор-азиялык диаспора жетекчилеринин бири 4 жылга кесилсе, башкасына кылмыш иши козголду.
Бүгүн сот бийликтин буйругун аткаруу менен өз абийирин жоготту. Сот системасы жөн эле кул экенин көрсөттү.
Ушул жана башка темалар алдыда күтөт. Андан тышкары Сергек Жашоо подкастында олимпиадага катышууга даярданып жаткан кыргызстандык паралимпиадачылардын маегин сунуштайбыз. Ошондой эле жан дүйнө тандалма аңгемелер рубрикалары күтөт. Бүгүн 18 август күнгө жекшемби, таңкы берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Түштүк Кореяда эмгектенген ондогон кыргызстандык жаран бул өлкөдө алдамчылыктын курмандыгы болгонун айтып чыгышты. Алар Түштүк Кореядан Кыргызстанга машина, уюлдук телефон жана башка товарларды жөнөтүп келишкенин, которулган акчасын алууда жергиликтүү ишкерге алданып калганын билдирип жатышат. Тышкы иштер министрлиги бул арыз боюнча түшүндүрмө таратып, кыргыз элчилиги бул жагдайга байланыштуу тиешелүү органдарга кайрылуу жөнөтүлгөнүн маалымдады. Толугураак Эленора Бейшенбек кызынын баянынан угалы.
Тышкы иштер министрлигинин билдиришинче, бул окуяга байланыштуу элчиликте атайын жолугушуу өттү. Анда алданып калган жарандарга жардам берүү жагы талкууланып, тиешелүү органдарга кат кайрылуу жөнөтүлгөнү айтылды. Кубан Алыбек уулу чоң суммада акчасын алдатып жибергендердин бири. Ал 2 жылдан бери Кыргызстанга Кореядан машина, телефон өңдүү ар кандай товар жөнөтүп жүргөн. Акчасын кореялык ишкер аркылуу криптовалюта менен алып жаткан. Бирок ушул жылдын май айында 1,250,000 доллар акчасын ала албай калган. Анда кореялык ишкер аны өзбекстандык курьер алдап кеткенин, акчасы менен кошо качып жүргөнүн айткан. Кубан Алыбек уулу бул иште аларга юрист, адвокат жактан жардам керектигин айтууда.
Посольство барып, силер жактан кандай жардам болот, биз заявление жазганбыз, бирок каралбай жатат десе, элчилик биз нота жазганбыз Кореянын следователине дейт. Процесс бир аз созулат деп айтып турду Кореянын полициялары. Кандай болуп бүтөт, эмне болуп бүтөт, Интерполго чейин нота жаздыбы, бирок ошондой так маалымат жок да эч кандайча. Кечээ айттым мен, ошо адвокаттар биякта кымбат экен депчи. 25,000 доллар, 30,000 долларга чейин экен да.
Элчиликтеги жолугушууга ушул тушта Түштүк Кореяда иш сапар менен жүргөн Жогорку Кеңештин вице спикери Нурланбек Азагалиев баштаган депутаттар дагы катышкан. Азагалиев Азаттыкка комментарий берип жатып, бул маселени Түштүк Кореянын Кыргызстандагы элчиси менен талкуулаганы жатканын билдирди.
Албетте биздин элчилик өзүнүн ушул укуктук талаа үстүндө өзүнүн ишин алып баратат. Биз дагы айттык, көзөмөлгө алабыз деп. Биздин атыбызга да алар кат менен кайрылышат. Улаанда Кыргызстанга келгенде биз дагы Түштүк Кореянын элчиси менен дагы сүйлөшүп, ушул маселени өзүбүздүн көзөмөлүбүзгө алдыбызды билдиребиз. Колубуздан келген албетте жардамды көрсөтөбүз. Бул
Кореядагы Кырхан борборунун башчысы Асылгүл Төлөнбаева 10 жылдан ашуу убакыттан бери полицияда котормочу болуп иштеп келет. Анын пикиринде бул татаал иш, кандайдыр бир акча өндүрүп күнөөлүүнү аныкташ үчүн тажрыйбалуу адвокаттар керек болот.
Колубузда бир гана курал болуп турат. Тигил жактан алар USDT-ге алмаштырып, ошо USDT-нин капчыгына салган. Бул жакта ошол USDT капчыгына которулуп келген үчүн ошол акчаны которгон үчүн бизде кичине законду бузбаган болуп атабыз да. А бирок кайра ал USDT-ден алмаштырып, наличка алмаштырып алган, ал уже законду бузганга жатат. Бирок ал ишти кореянка алып барган үчүн кореянкага анын мойнуна илинет. Юрист керек кичине мындай жолдорун таап, ошол эки тарапты кысып, кичине болсо да акчаны чыгаргангачы, 100% акчаны чыгарат деген чын айтсам гарантия жок.
Орусиядагы соңку окуялардан, ар кандай чектөөлөрдөн улам ал жактан Түштүк Кореяга кеткен кыргызстандыктардын саны көбөйүп жатканы айтылган. Расмий маалыматка ылайык, бул өлкөдө азыр 10,000 кыргызстандык иштеп жатат. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ал арада АКШнын мамлекеттик департаменти Кыргызстандагы инвестициялык климат жөнүндө баяндама жасап, мүмкүнчүлүктөр жана тобокелчиликтерди атады. Баяндамада Кыргызстан чет элдик инвестицияга жагымдуу шарттарды түзүүгө аракет кылып жатканы менен укуктук актыларды колдонууда кемчиликтер кетип жатканы белгиленген. Документте эмнелер камтылган? Бул суроого кабарчыбыз Кубатбек Айбашев жооп издеди.
Президент Садыр Жапаровдун 3 жылдык башкаруусунда өлкө экономикасы катуу өнүгүп жатат. Америка Кошмо Штаттарынын инвестициялык климат боюнча баяндамасы ушундай сөздөр менен башталган. Андан ары экономикалык өсүшкө түрткү болгон негизги себеп катары Орусиянын Украинага каршы согушунан улам экспорт, импорттон жана акча которуулардын көбөйүшү көрсөтүлгөн. Кыргызстан тобокелдиктерге чынымка инвесторлорго багытталган чек аралык рынок бойдон калып жатканы жана анын соодага негизденген экономикалык өсүшү дагы аткезчилик менен санкциядан буйтоо боюнча чочулууларды жаратары белгиленген.
Атамекендик жана чет элдик инвестицияны өзүнө тартып жаткан алдыңкы тармактар текстиль өнөр жайы, айыл чарбасы, франчайзинг жана маалымат технологиялары болууда. Кыргызстандын өкмөтү туруктуу өнүгүүнү, анын ичинде гидроэнергетиканы, энергосарамжалдуулукту жана жашыл курулуштарды колдоп келет. Тарыхый жактан тоо-кен өндүрүшү Кыргызстанга көп түз инвестиция алып келген. Бирок 2021 жылдагы кумтөр алтын кенин улутташтыруу бул тармактагы абалды бир кыйла салкындатып койду. Кыргызстандын мыйзамдары пайдалуу кен казууга лицензия алган компанияда 30% кем эмес мамлекеттик үлүш болушун талап кылат. Кийинки көйгөй сот системасынын алсыздыгын, чет элдик инвесторлорго дем берген шарттардын жоктугун жана Орусияга тыгыз байланышкан банк тармагын камтыйт,
деп жазылган Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаментинин баяндамасында. Документте чет элдик инвестицияга ачыктык, салык саясаты, укуктук талаа, жеке менчикти коргоо, финансы, өнөр жай тармактары, жоопкерчиликтүү бизнес, коррупция, саясий кырдаал, коопсуздук жана эмгек ресурстары өңдөө тармактары талданган. Кыргыз президенти Садыр Жапаров менен министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун 2023 жылы Америка Кошмо Штаттарына, Улуу Британияга, Бириккен Араб Эмирликтерине, Жапонияга, Сауд Арабияга, Францияга жана Германияга жасаган иш сапарлары, энергетикалык, тоо-кен, инфратүзүмдүк, маалымат технологиялары, жаратма жана жашыл экономикага чет элдик түз инвестиция тартууга умтулуп жатышканы белгиленген. Кыргызстандын өкмөтү дагы экономиканын арышы соңку кездери кеңейгенин жар салып келет. Ички дүңөндүрүм 2023 жылы 6.2% болгон. 2024 жылдын биринчи жарымында өсүш 8.1% түздү. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жакында Бишкектеги иш чаралардын бирине катышып жатып, экономикалык өсүштүн сырларын мындайча чечмелеген.
Прежде всего, основой нашего успеха.
Баарынан мурда биздин ийгилигибиздин негизги фискалдык тартипти күчөтүү, туура акча насыя саясатын жана экономикалык реформаларды жүргүзүү аркылуу макроэкономикалык туруктуулукту бекемдөөдө турат. Биз коррупция жана мыйзамсыз финансылык агымдар менен күрөштү улантабыз. Мындай бизге мамлекеттик финансына жана активдерин башкарууну жакшыртуу үчүн жаңы технологияларды жайылтуу жардамга келет. Экономикалык өсүшкө дем берүү үчүн кичи жана орто ишкерликти колдоо механизми иштелип чыгып, ишке киргизилди. Мындан ары да фискалдык тартипти жакшыртуу, бюджеттин ачык айкындыгын жана натыйжалуулугун камсыздоо зарыл.
Негизги инвестициялык долбоорлордон камбарата бир кесин куруу, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун салуу, Ысык Көлдө асман шаарын куруу жана Кызыл Омпол титаномагнетит кенин иштетүүгө ар тараптан инвестициялык каражаттарды издеп келет. Асман шаарынын курулушу өзгөчө шаан шөкөтүн коштоосунда чет элдик ири инвесторлор деп аталган адамдардын катышуусунда башталганы менен долбоор ошол бойдон алдыга жыла албай турат. Өкмөт камбарата бир долбоорун бир нече аянтчыларга алып барып сунуштаганы менен азырынча инвестициянын акыркы суммасы жана каржылоочу компаниялар так жарыялана элек. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол магистралынын курулушу ушул күздө башталары кабарланган. Мындан тышкары өкмөт дагы бир катар орто жана майда инвестициялык долбоорлорду жарыялап, бирок белгисиз себептер менен алар иш жүзүндө башталбай турат. Буга кошумча өлкө бийлиги коррупция жана криминалга каршы күрөштү күчөткөнүн жарыя кылып, инвесторлорго уюшкан кылмыштуу топтордун басымы дээрлик жокко чыкканын жарыялап келет. Бирок дал ушул коррупцияга каршы күрөштүн алкагында айрым жеке менчикке кийлигишүү аракети болгон жокпу деп чочулагандар да бар. Мамлекеттик департаменттин баяндамасында Кыргызстандын чет элдик инвестиция боюнча укуктук талаасы эл аралык стандарттарга бир кыйла шайкеш келери жазылган. Бирок ал мыйзамдар менен жеке менчик укуктарын иш жүзүндө колдонуунун алсыздыгы жана бизнестеги талаштуу жагдайларга каршы кылмыш иликтөөлөрүн колдонуу адаттагы иш экени белгиленген. Инвестиция боюнча эксперт Шумкарбек Адилбек уулу эгемен тарыхында Кыргызстанга саналуу гана ири инвесторлор келбесе, жалаң майда көлөмдөгү жана кыска кызыкчылыкты көздөгөн компаниялар иштеп келатканын айтат. Мындай көрүнүш эксперт мамлекеттик башкаруудагы коррупциялык жылчыктардын көптүгү жана стратегиялык саясаттын жоктугу менен түшүндүрөт.
Бүгүнкү күндө келеке каршы биздин экономикабыз орусча айтканда ручное управленияга өтүп калды да. Сөзсүз түрдө ошол президент келиш керек же премьер келиш керек же дагы андан чоң чиновниктер кийинишип, ошондо гана маселе чечиле турган болобуз да. Бул балким мындай жакшы көрүнүшү мүмкүн, а мына өзү контролго алып атат. Бирок дүйнөлүк практикада бул туура эмес көрүнүш да, себеби бир премьер министр же бир президент баарына жетишпейт да. Мүмкүн ошондой жагдай байкалып атат, биз көрүп атабыз. Бул жагдайдын жакшы жери дагы баягы оперативдүү контроль болсо жакшы, баарына жетишсе жакшы. Жаман жери мындай оперативдүү контроль бир киши чечкен, бул сөзсүз түрдө алып берип коррупция ата калышы мүмкүн. Себеби ошол эле баягы алы жеткен, бийлиги жеткен чиновниктер жалаң гана мамлекет үчүн иштейт, таза иштейт деген мен дагы алыс болушубуз керек да. Биз практиканы көрдүк, 30 жылда тилекке каршы мындайлар да болуп келген да. Баягы жеке кызыкчылык үчүн дагы иштеген.
2023-жылдагы расмий статистиканы карасак, өлкөгө кирген түз инвестициянын көлөмү 845 миллион доллар болуп, мурунку жылга караганда 30% азайып кеткен. Анын ичинде пайдалуу кендерди казууга 56%, кайра иштетүү өндүрүшүнө 31% азайган. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга
биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Орусияда соңку күндөрү борбор азиялык диаспора жетекчилеринин бири 4 жылга кесилсе, башкасына кылмыш иши козголду. Өзбекстандыктардын ватандош биримдигинин жетекчиси Усман Баратов 4 жылга эркинен ажыратылып, казак диаспорасы коммерциялык эмес уюмунун жетекчиси Полат Жамаловдун баш коргоо чарасы каралды. Буга чейин Орусияда мамлекеттик думанын айрым депутаттары чет элдик диаспораларга чет элдик агент макамын берип, миграциялык саясатты катаалдатууну талап кылып келишкен. Орусияда өзбекстандыктардын ватандош биримдигинин жетекчиси Усман Баратов интернеттеги тамаша посту үчүн 4 жылга эркинен ажыратылды. Москва облусунун Ступино шаардык соту 12 августта чыгарган өкүмүнө ылайык, ал жек көрүүчүлүктү жана кастыкты козуткан деп табылды жана жаза мөөнөтүн жалпы тартиптеги колонияда өтөмөй болду. Баратов өзү соттун өкүмүн сот адилеттигинин жана орусиялык Фемиданын мазакталышы деп атады.
Бүгүн сот бийликтин буйругун аткаруу менен өз абийирин жоготту. Сот системасы жөн эле кул экенин көрсөттү. Мени камоо буйругун Путин Бастрыкинге берген. Бастрыкин сотко буйрук берди. Мени бир гана эл аралык сот соттошу керек эле. Орусияда көз карандысыз сот жок. Анткени судьяларды Путин дайындайт. Жеңиш биз тарапта болот.
Победа будет за нами.
Деген Баратовго каршы кылмыш иши быйыл январь айында согушту колдогон кабарчылар жана активисттер тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкинге ал тууралуу жеткирип барышкандан кийин ачылган. Алар Украинада согушуп жаткан орусиялык аскерлердин аялдары мазакталганын айтышкан. Буга Баратовдун Орусияда жумуртка баасынын кескин көтөрүлүп кетишин сындаган социалдык тармактардагы посту себеп болду. Былтыр декабрда Баратов тооктун сүрөтүн коюп, силерге жумуртка эмес эч нерсе жок, короздорду фронттон кайтаргыла деп жазган. Усман Баратов өзү тооктун сүрөтү аскердик операциянын катышуучуларына эч тиешеси жок экенин билдирген. Кийин ал социалдык тармактагы баракчасын кимдир бирөөлөр бузуп киргенин айтып, постту өчүргөн. Орусиянын жараны Баратов сотто өзүнө тагылган айыпты мойнуна алган жок. Баратовтан тышкары бир нече күн мурда эле Москвадагы казак диаспорасы коммерциялык эмес уюмунун жетекчиси Полат Жамалов орус армиясы тууралуу жалган маалымат тараткан деп айыпталып, баш коргоо чарасы каралды. Москванын Останкино райондук соту Жамаловго кандайдыр бир иш аракеттерди жасоого бөгөт койгону гана айтылып, иштин так чоо жайы белгисиз. Тергөө белгилегендей, Жамалов өз аракеттери менен мыйзам бузуп, коомдук коркунуч жаратканын, Орусия Федерациясынын куралдуу күчтөрүнүн жана мамлекеттик бийлигинин кадыр баркына кетиргенин мойнуна алган. Жамаловко иш козголуп, тергөөдө жүргөнү тууралуу маалымат алгач ушул жылдын башында белгилүү болгон. Верстка басылмасы Орусиянын тергөө комитетинин жашыруун баяндамасына таянып, Москвадагы казак диаспорасынын башчысына армия тууралуу фейк маалымат тараткан деген айып тагылганын жазган. Журналисттер иш 2023 жылы сентябрда козголгонун аныкташкан. Буга Жамаловдун Facebook'а жазган билдирүүсү түрткү болду. Ал постуна 2022 жылдын августуна карай Украинада 48 миңден ашуун орус жоокери өлгөнү тууралуу документти чаптап койгон. Ал маалыматты Орусиянын финанс министринин орун басары Ирина Окладникова вице-премьер Дмитрий Григоренкога жиберген болушу ыктымал. 8132 атайын операция башталганы ай сайын согушта өлгөндөр. Акча санакты жактырат деп жазган Жамалов. Андан тышкары казак диаспорасынын лидери 2022 жылы Казакстандагы январь окуяларынын маалында орус аскерлеринин өлкөгө киргизилгенин сындап оккупация деп атаган. Орусиядагы чет элдик диаспораларга каршы маанай жыл башынан бери күчөдү. Орусиянын мамлекеттик думасынын спикери Петр Толстой улуттук диаспораларды кыймылдарды кылмыш топторуна теңеген пост жазган. Ал эми жакында эле Комсомольская правда радиосуна курган маегинде ал бул пикирин дагы бир ирет ырастады.
На самом деле это такие скорее организованные группировки.
Диаспора деген бизде бул ар кандай жолдор менен, анын ичинде укук коргоо органдарындагы аткаминерлерге пара берүү менен өз мекендештеринин маселелерин чечүүгө аракет кылган уюшкан топтор десек болот. Эгер адамдар палоо басууга чогулса, бул бир маселе. Ал эми кимдир бирөөнүн бир нерсесин басып алып же кылмышка барган мекендешин эптеп актап калуу үчүн чогулушса, бул таптакыр башка маселе. Муну мыйзамдар менен иретке келтирүү керек. Мен жакшы түшүнбөйм. Улуттун мамлекети бар болсо, анда эмнеге Орусиянын ичинде бейкмет структурасы болуш керек? Маселен, күрд диаспорасын түшүнөм. Күрдтөрдүн мамлекети жок. Ал эми маселен, тажик диаспорасы эмне кылат? Орусиядагы тажиктердин ассимиляциясы менен алектенеби? Андай болсо, бул такыр туура эмес. Алар бийлик органдары менен түз диалог кургусу келет. Алар ким өзү? Ар нерсени сүйлөп салышат, анан соттолушат. Бул диаспоралардын башчыларын ким дайындайт? Аларга ким ыктыярдуу укук берди? Муфтийби? Бул жөн эле башаламандык. Бийлик органдары диаспора башчылары менен жыйын өткөрүшкөнү, бул жөн эле жапайычылык.
Органы власти начинают совещаться с диаспорами. Это что такое? В Челябинской области в какой-нибудь это происходит? Ну, это просто дикость.
Деди спикер Петр Толстой. Ал эми мамлекеттик думанын дагы бир депутаты, мигранттарга каршы билдирүүлөрү, чакырыктары менен белгилүү Михаил Матвеев Орусиядагы чет элдиктердин улуттук диаспораларын чет элдик агенттерге теңөөнү сунуштады. Чет жакта өз мамлекеттери бар, Орусиядагы этникалык коомдорго тиешелүү бирикмелер чет элдик уюмдар жана жарандар менен кызматташса, аларды чет элдик агенттердин тизмесине киргизүү керек деп тактады Телеграм каналында Матвеев. Депутаттардан тышкары Орусиядагы маданий чөйрөнүн өкүлдөрү да бул боюнча өз пикирин билдирип жиберишти. Маселен, Орусиянын эл артисти, өткөн шайлоодо президент Владимир Путиндин ишенимдүү өкүлү болгон Олег Газманов Белта агенттигине курган маегинде мигранттар менен иштешкен аткаминерлердин ичин кылмышка теңеди.
Эти диаспоры, которые подкупали и подкупают.
Баарына жашыл жарык берип жаткан аткаминерлерди диаспоралар сатып алып жүрүшкөн жана сатып алууну улантып жатышат. Менимче, бул кырдаалдын мурда эле алдын алыш керек эле. Азыр бул тема абдан курч болуп турат.
Я думаю, что будут приняты соответствующие меры для того, чтобы эту тему убрать.
Деди Газманов. Орусияда эмгектенген миллиондон көп кыргызстандыктардын ондогон бирикмелери диаспоралары бар. Ал жактагы мекендештерибизден бири билдиргендей, кыргыз диаспора кеңеши анан кыргыз биримдиги деген эки негизги кыймыл бар. Андан тышкары ар бир чоң шаарда биримдиктер, жердештер коомдору түзүлгөн. Ал тургай бир эле Москвада Чүй, Ысык-Көл, Талас, Нарын, Ош, Жалал-Абад, Баткен коомдору негизделген. Орусиядагы чет элдик диаспораларга каршы маанай боюнча аты жөнүн атагысы келбеген мекендешибиз мындай пикирде.
Бул жакта эми мыйзам деле жок болуп калбадыбы? Диаспора жетекчилерин, диаспораларды айтасыңар да. Диаспора эмес, башкы консулдун үйүнө полициялар кирип барып жатпайбы? Биз да ошондой кылган болсо, полицияларды камашмак да.
Орусияда мигранттарга каршы маанайдын курчушуна март айындагы Крокус Сити Холл концерттик залына жасалган теракт дагы түрткү болгондой. 145 кишинин өмүрүн алган ал калабаны уюштурууга шектелип камалгандардын көбү теги тажикстандыктар болуп чыккан. Андан тышкары Орусия Украинага согуш ачканы мигранттарды текшерүү эки эсе көбөйгөн. Полициячылар мигранттарды текшерип, алардын айрымдарын армия менен келишим түзүүгө мажбурлап, болбосо депортациялоо менен коркуткан учурлар байма-бай катталып келет. Элиза Кененбаева, Азаттык. Азаттык радиосунун обосунда жаңырган ушул жана башка баян маектерди бизден сайтыбыздан окуй аласыз. Дарыга Азаттык чекет торк, ошондой эле социалдык тармактардын бардыгынан тапсаңыз болот. Ал жактарда айрымдары видео жана аудиолор менен кошо жайгаштырылган. Өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы дал ошол жактан узата аласыз. Берүүбүздү улантабыз. Парижде 28 августтан 8 сентябрга чейин паралимпиадалык оюндар өтөт. Ага Кыргызстандан 4 спортчу жолдомо алган. Алардын экөө Гүлназ Жүзбаева менен Айтунук Жоомарт кызы Сергек Жашоо подкастында эл аралык мелдешке даярдык, тоскоолдуктар жана колдоолор жөнүндө айтып беришти. Аларды кепке кесиптешим Гүлжан Турдубаева тартты.
Сергек Жашоо
подкаст.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бул Сергек Жашоо подкасты, бул ирет аны мен Гүлжан Турдубаева алып барам. Бүгүн биз паралимпиада оюндары тууралуу сөз кылабыз. Париждеги 33-жү жайкы олимпиада оюндары жыйынтыкталгандан кийин анын артынан эле паралимпиада оюндары башталат. Бул оюндар 28 августтан 8 сентябрга чейин уланат. Паралимпиада оюндарына кыргызстандык 4 спортчу жолдомо алды. Алардын катарында өткөн жылы Пара Азия оюндарында коло байге уткан жеңил атлет Гүлназ Жүзбаева да бар. Ал паралимпиада оюндарына жеңил атлетикадан 1,5 метрге жарышка чыгат. Андан сырткары пара триатлондон Айтынок Жоомарт кызы, пара дзюдодон Мамат Ибраим Суранов жана пара пауэрлифтингтен Миргүл Болоталиева жолдомо алышкан. Азыр биз Гүлназ Жүзбаева жана Айтынок Жоомарт кызы менен паралимпиада оюндары, ага даярдык жана жолдомо утуу шарттары тууралуу сөз кылабыз. Гүлназ айым, паралимпиадага даярданып жүргөнүңүздү былтыр Азаттыкка берген интервьюңузда айттыңыз элеңиз. Жолдомо алган кыйын болгон жокпу?
Сөзсүз көптөгөн эмгек менен, кыйынчылыктар менен келди. Оңой болгон жок.
Канча мелдешке катыштыңыз? Негизи эле мындай жолдомо берүү шарттары кандай экен?
Жолдомо алыш үчүн ошо ар бир спорт түрүндө өзүнүн эмеси бар, жолу бар. Акыркы ар бир спорт түрүндө ошол мөөнөт берилген. Ошол убакыттын арасында көптөгөн мелдештерге катышып, очко упай топтоп, анан дүйнө жүзүндөгү рейтингди коет, ошол жака жогорку баскычтарга жетиш керек да.
Жалпы жөн канча мелдешке катыштыңыз?
Мен негизи триатлон менен машыккан дан кийин ошо көптөгөн мелдештерди мен триатлондон катыштым. Жеңил атлетикадан дагы акыркы соңку 24-жү жылда болсак 3 соревнование катыштым. Эң негизги максат бул ошол minimum entry standard деп коет, ошол эң нормативди аткарыш керек эле. Ошол нормативди аткарып, анан жолдомого чакыруун алдым.
Негизи сизди биз пара триатлончу, анан дуатлончу катары билебиз да, эмне үчүн анан паралимпиада оюндарына жеңил атлетикадан катышып атасыз?
Пара триатлондон дагы аракет кылып, Айтынок экөөбүз чогуу аракет кылдык. Анан эми ошол жеңил атлетикадан дагы мүмкүнчүлүк болгондо ошол жеңил атлетикадан дагы аракет кылып көрдүм. Эң негизги максат бул ошо көзү көрбөгөн адамдар, биздин балдар, кыздар Кыргызстанды атынан паралимпиадада көбүрөөк представлять эткенге аракет кылганбыз да. Ошон үчүн жеңил атлетикадан менде көбүрөөк шанс болгондуктан жеңил атлетикадан аракет кылып алганга аракет кылгам да. Пара триатлондон дагы аракет кылдым. Биз негизи 3-4 лицензия алабыз деп максат койгонбуз. Дагы жакшы, ошо буйруп бизге триатлондон дагы бир жолдомо алып келди. Ким Айтынок пара триатлондон эми алдыякта эми кыйын жарышуу атаандаштардын эмеси абдан чоң. Менин шансым жеңил атлетикадан көбүрөөк болгондуктан ошол жактан аракет кылдым да.
Айтынок, сизге мындай оор болгон жокпу олимпиадага жолдомо уткан?
Саламатсыздарбы. Негизи эле мен көзүм көрбөй калганына 9 жыл болду. Анын Кыргыз Азер Федерациясында реабилитация өтүп, ошол жактан спортко келгени тууралуу биринчи айтып берейин да. Себебинде бул дагы ошол олимпиадага болгон жол да. Ошол реабилитацияда Гүлназ Жүзбаева Эжекен, бул биздин руководителибиз болот. И Жалдин Абдувалиев, булар бизди жашоодо кандай десем кыялданууга, жашоодо көп нерсеге умтулууга үйрөтүшүп, баягы жол көргөзүп жүрүштү да. Анан ошондо Жалдин Абдувалиевдин триатлон менен машыкканын билип, анан триатлондо көптөгөн мелдештерге катышып келатканын көргөнбүз. Анан биз дагы ушинтип мындай бир конкуренция эмес, кандай десем
окуучулар иретинде.
Окуучулар иретинде мындай бир вызов болду да бизге. Биз да ошол триатлон менен машыгып көрсөк кандай болот, эми аракет кылып көрөлү депчи. Анан аябай эле олимпиада болгон жол, мындай убакыт аз болсо деле, бирок мен үчүн аябай узактай сезилди.
Канча жыл болуп калды сиздин эми спорт менен алектенип баштаганыңызга?
Спорт менен алектенгениме жалпы түрдө 3 жыл болду. Анын ичинде 1 жыл суда сүзүү боюнча машыгып жүрдүм, андан кийин анан триатлонго келдим.
3 жылда аябай мындай мыкты жетишкендик го, э Гүлназчы. Эми 3 жылда ошол биз ошол олимпиадага барабыз деген максат коюп жетебиз деген баягы ишенич мындай көп болгон үчүн ошолга жеттик го дейм да. Бул биринчиси ошол адамдын өзүнүн ишенүүсү да, өзүн өзү ишенип, анан биздин ошондой эмебиз бар экен, өзүбүз эле ишенбей башка кишилерди аябай ишендире салат экенбиз да. Паралимпиадада монтебиз деп эле уверенно ошол жактабыз деп эле ушинтип максат коюп алганбыз. Буюрса эми ошол 4 адам барган жатабыз паралимпиадага. Ошо 4 адамдын 3 адам, мен, Айтынук жана Ибрагим, үчөбүз ошо көз азиздер федерациясынан баратабыз да.
Ар бир мындай өзүбүзчө да ич чара мероприятиялар болот да. Ошондо Жалынбай экөө айтарчу да, мынтип биз силерге көбүрөөк ишенебиз депчи. Анан биз өзүбүз да сезчү, что бизге руководительдер наоборот биз жок, кыла албайт окшойбуз, жок, жетпейт окшойбуз дегенде, булар наоборот көбүрөөк бизге ишенчү. Анан ошентип жүрүп анан это вклад, негизи эле бул чоң команданын жумушу да.
Биздин агы Кыргыз Азиздер Федерациясынын реабилитациялык борбору, окуу борбору бар го, ошол жактан бүтүргөн бүтүрүүчүлөр азыр көбүнчөсү спорт менен машыгып алектенип жүрүшөт азыркы учурда. Ошол балдардын арасынан көпүрөөк балдарды чогуу ошо паралимпиадага жеткирсек деген максатыбыз бар эле.
Азыр канча баланы спортко тарта алдыңыздар да, канча кыз бала азыр спорт менен алектенет?
Азыркы учурда ошол азыркы учурда пара дзюдо боюнча 10 адам дзюдо менен машыгат. Пара триатлон боюнча 7 адам, 8 адам. Суда сүзүү боюнча азыр дагы көбөйүп калышты, бирде 12 адам болуп калдыдыр даже. Анан чуркаг боюнча эми жеңил атлетика, профессионалдык жүгүргөн боюнча кичине азыраак, бирок баягы массалык Кыргызстанда болуп жаткан марафондордо, чуркаган марафондордо баардыгында абдан көп көз азиз балдар, ошо биздин балдар катышып жатышат. Көп дегенде 30 деп точно айта алам да, чуркайт
30 ооба атлеттер бар.
Ооба, анан эми буюрса дагы көбөйөт деп ишенем. Эми ошол негизи спорт бул ошо сергек жашоого үйрөтөт экен, дисциплинага үйрөтөт экен. Биз эми келечекте көзү көрбөгөн адамдардын футболун өстүрөлү деп,
футбол командасын
түзөлү деп атабыз да. Эми баштаганбыз 2020 жылы. Анан эми ошондон бери былтыр дагы ойношту, баягы Кыргызстанда командалар 8 команда топтоп, ошол былтыр биринчи
футболдон
мелдеш болгон былтыр. Эми буюрса ошо паралимпиададан кийин дагы ошону өстүрүп, кыздар арасында дагы футбол команда түзөлү деп атабыз да. Эми бул көптөгөн эмгекти талап кылат. и тегерек айлана чөйрөң башында айтсаң ошо көз көрбөгөн бир кыз эле ушинтип ушундай максаттарды коюп атса эч ким ишенбейт да. Качандыр бир 2012-жылы мен ошо көз көрбөгөндөрдү окутуп ошол азыркы жүрүп жаткан активдүү жашоого үйрөтүп баштаганда ошондо не то что чуркаган э сууда сүзүү чуркаган эмес, ошол колуна ак таякча алып шаардын ичинде өз алдынча басабыз десек ишенген эмес да. Мындай нерсе болбойт депчи. Качан мен чуркайбыз, көзү көрбөгөндөр чуркайт экен дегенде сен жинди болдуңбу дегендерге болгон да. Ошон үчүн ишенбестиктер мындай колдогон адамдар болбошу мүмкүн ошол учурундачы. Бирок адам ошол баштаган киши канчалык деңгээлде ошого ишенип ошо тоскоолдукка карабай астыга умтулуп ошол кылам нерсе деген нерсесин көгөрүп кыла берсе жетет экен да. Мен ошол нерсени өзүм өтүп көрсөтүп үлгү болуп ушул нерсе болот деп көрсөтүп көнгө аракет кылам да.
Демек футболдо ойнойт турбайсызбы?
Футбол жок. Может, футболдагы кыздардын командасы чогулуп айтат, может, футболдо ойноп калам, билбейм аны.
Сергек жашоо
подкаст.
Биздин студияга келип атайын убакыт бөлүп келип бизге маек курганыңыздар үчүн чоң рахмат. Алдыдагы Паралимпиада оюндарында сиздерге сөзсүз ийгилик каалайбыз. Ал эми студиянын коноктору ким болгонун мен сиздер менен тааныштыра кетейин. Паралимпиада оюндарына жолдома алган Гүлназ Жүзбаева жана Айтунук Жомарт кызы болду. Эфирде мен Гүлжан Турдубаева алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Бирибизди улантабыз. Таластагы Манас Ордо комплексиндеги археология этнографиялык музейинде ушул тапта 7000 ашуун экспонат бар. Жергиликтүүлөр ар кайсы талаа түздөн тапкан түрдүү буюмдарды музейге өткөрүп, экспонаттардын санын көбөйтүп жатышат. Бирок аларды сактоого азырынча тийиштүү шарттар карала элек. Кабарчыбыз Максат Кутманбеков бул музейден кабар алып келди.
Быйылкы келген табылгалардын эң эле баягы маанилүү, эң негизгилеринин бири болду ушул. Муну биз баягы беш таш жайлоосуна кеткен жакта ушул суу ийин казып анан кийин тыйындар чыгып алган да ошол ийин, анан аны кызыгып ал каскан ошол жерде, анан каскандан кийин ушул кумура чыккан, анан ушул тыйындар менен, бул тыйындар ушул баягы орто кылымдарга таандык тыйындар, караканит мезгилине деп коебуз.
3 жылдан бери илимий кызматкер болуп иштеп жаткан Сиятбек Ибралиев музейдеги экспонаттардын ар бирин жатка билет. Ал соңку жылдары жергиликтүү эл талаа түздөн табылган эски буюм тайымдарды музейге өткөрүп жатканын айтууда.
Быйыл биз жыл башынан бери ушул 6 айдын ичинде 12 адамдан алып келдик быйыл. Жакшы баягы табылгалар көп келди. Мына ошол мына кумура идиштер келди, мына булар келди. Бул эки кумура идиши мына ушул Чыңгыз Айтматов районунун Сулуу Маймак айылынын тургуну Разак уулу Мэрбек деген жигиттен алып келгенбиз. Ал ошол жерде өзү стоматолог, тиш доктур болуп иштейт экен. Ошол өзүнүн эле айылынын үстү жагынан таап алган да муну. Бир жардын жар кулап кетип эле суу алып кеткен жардын капталынан чыккан тыйын. Ошондой эле буну болсо бул дагы жаанын жебе дагы бир топ табылгалар менен бул келген. Бул тиги Ботерек айылынын тургуну Кубатов Бактыбек дегенден алынган бул кумура идишибиз. Мунун дагы жанында мына бул ат жабыктарына тиешелүү буюмдар да бир топ буюмдар келген муну менен кошулуп эле.
Мында табылган буюмдардын көпчүлүгү курал жарактар, ат жабдыктары жана үй буюмдарынан турат. Музей кызматкерлеринин айтымында 50-дан ашык адамдан турган элдик мураскерлер тобу түзүлүп, облус аймагында табылган табылгаларды ушул музейге өткөрүп турушат. Музейчилердин айтуусу боюнча учурда мында 7000 ашуун экспонат бар. Алардын баарын документтештирүү жана сактоо милдети Кудайберген Кенжегараевка жүктөлгөн.
ошол экспонаттарды илимий кызматкерлер алып келет дагы анын изилдейт, кайсы кылымга таандык, кандай өзгөчөлүгү бар, экспонаттын баалуулугу кандай, эмеси кандай, тиги сакталышы кандай, ошол боюнча мага акты түзүп беришет актылап. Анан актыны кабыл алып, мынакей акты түзүп койгон, мынакей ар бир экспонат. Анан паспорттоштургандан кийин бул экспонаттарды кириш китебинин номери берилет, катар ирет номери берилет. Номер берилгенден кириш китебине киргизилет. А кириш китебине киргизилгенден кийин ал бул мамлекеттик мүлк болуп саналат. Мамлекеттик мүлк болуп саналганда муну биз сактоого толук милдеттүүбүз. Бул мамлекеттик мүлк болуп калат.
Учурда музейдин фондунда миңдеген экспонаттар болгону менен аны элге тартуулоого тийиштүү шарт түзүлө элек. Музейдин директору Камил Мамадалиев атайын имарат болсо коомчулукка чыгара тилектейт.
Бул жактагылар тилекке каршы азыр алып чыга албай атабыз. Ошо 7000 ашык экспонатты көрсөтө албай атабыз. Себеп дегенде биз азыр өзүбүздүн жалпы коллектив менен да кеңешип актообиз алуубуз бар. Ошол актообиз алуубузду көчүрүп башка жака. Бул жерге ошо кичирээк болсо дагы, жарым жартылай болсо да ушул жерге алып чыгалы деп азыр быйыл жаз айлы деген уже планды койгонбуз.
Эки кабаттан турган бул музейдин биринчисинде соңку жылдары табылган экспонаттар болсо, экинчи кабатына мурдараак табылган буюм тайымдар бар. Анда Орхон Энисей жазууларынан тартып таш доорундагы экспонаттарга чейин коюлган.
Буга чейин түзүлгөн музейибиз турат. Бул музейибиз мурунку жетекчи Ормош Жетигенович жетектеп турган мезгилде түзүлгөн. Анан ушул жерде мынакей таш тоорунда таандык кылып бул жерде диорамаларды түзгөнбүз. Андан кийин мына Талас областынан табылган баардык ушул областтан гана ар бир райондордон табылган табылгалар, ушул табылгалардын баарын азыр биз ушуларды элге көрсөтүп сактап турабыз. Бизге дагы кичине мекеме кошумчаланып калса, имарат салынып калса, биз кийинкилерде ушундай кылып коюуга шарт түзсөк деген пландарыбыз бар.
Өкмөттүн 2002 жылдын 20 августундагы Кыргыз Республикасынын тарыхый маданий мурас объекттерин эсепке алуу, коргоо, реставрациялоо жана пайдалануу жөнүндө жобосунда азыркы Талас облусунун аймагында 68 эски объект болгону айтылат. Алардын көпчүлүгү орто кылымдарга таандык. Учурда айрымдарынын азыр көптүр калдыктары калса, айрымдары көрүстөнгө айланган. Мисалы, мурдагы Текапкет шаарынын бир бөлүгү учурда көрүстөн басып турат. Ал эми 751 жылдагы Атлак салгылашуусу деп таанылган согуш Талас облусунун аймагында болгон. Анда кытайлар менен арабтардын кагышуусу болуп, миң деген аскерлер кырылган. Учурда ал аймактан да буюм тайымдар табылууда. 2022 жылы Маданият министрлиги Атлак мемориалдык комплексин куруу боюнча эскиздик долбоорду тандап, курулуш иштери башталарын маалымдаган. Бирок андан бери эч кандай иштер жүрө элек. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, русазаттык.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо, App Store-дон жана Play Market-тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева, кезекте тандалма аңгемелер рубрикасы. Бул жолу анын автору Бекташ Шамшиев, ливан жазуучусу, философ, адабиятчы Михаил Нуайменнин «Өтүнүч» деген аңгемеси тууралуу кеңири айтып берет.
Гезиттин башкы редакторунун маанайы жок болчу. Эки сааттан ашуун убакыттан бери партиялашуу тууралуу макала жазайын десе башына эч нерсе түшпөй, убактысы текке кеткен ич ачып капалуу турса басмакана башчысы кирип атпайбы? Башталып бирок улантылбай калган кагаздар чачылып, бөлмө иретсиз болчу. Баарынан да бул байкуш макаласын жаза албай жатса, өчөшкөсүп телефондун чырылдагы кулак мээни жеди. Жайма жай отуруп акылды пештеп макаласын баштоого бул жерде шарт жок. Редакциянын тар бөлмөсүндө ысыкта боргулданып тердеп отуруп иштемей. Мындайда чай менен кофе гана адамды сергитип, аз да болсо алаарды кылат. Басмакананын башчысы редакторго жөн эле кире бербейт. Жумушчулар иш таштап ийиштүү экен. Же басмаканада өрт чыгышы деле мүмкүн, же башка кырсык тууруп калдыбы? Илия түшкөн башкы редакторду басмакана башчысы жооткотту. Эч нерсе болгон жок деди. Ошондой эле болсун. Редактордун жүрөгү өлүп калган. Сөзсүз бир бале болот да турат. Баарына ушул байкуш жоопту. Басмакана башчысы да маал катып эмнеге киргенин айтпай буйдалып калды. Редактор чын эле шашылып жаткан. Макаланы убагында бүткөрүп номерге бериш керек. Бул гезит дегендин тегермен. Күн сайын аны сугунтуп гана турушуң керек. Редактор баш болуп бер деп гана турушат. Ушундай иш. Эми мунусу басмакана тынч болсо эмнеге келди? Айтпайбы? Редактордун тынчы кетип басмакана башчысын күтүп калды.
Мында бир кемпир кириптир. Челимде жабышкан демекен. Сизге кирмейинче кетпей төңдөндү. А ким ал? Менде эмне акысы бар экен? Аты фитне, сиз гана чече турган зарыл иш бар экен. Фитне дейсиңби? Экөөбүздүн кыз келиндерге кызыга турган убактыбыз өтпөдүбү? Ал жайды түшүндүрүп жалынып жалбарсаң да, бакырып катуу айтсаң да, эптеп кууп чыккында, тозоктун түбүнө жиберсең да көздөн тазала. Эмне кылайын? Колдон келгенин аяганым жок. Бекем жабышып алды. Редактор мырза бечаранын өзү да өлөйүн деп турат. Азыр басмаканада отурат. Жумушчуларды сөзгө кармап, убакытты текке кетирип жатат. А көчөгө сүйрөп ташта. Ар канча фитне болсо да, кайдагы бир кемпирди кабыл алууга убактым жок. Ойбой, күч колдонгуча өлдү дей бериңиз мырзам. Араң эле турат. Киш эмес эле арбакка окшош. Андай болсо, ага айткының башка күнү келсин. Ал сизди бүгүн дал азыр көрүшүм керек дейт. Болуптур, макул. Кудайдын ишине эмне чара болсун? Деди редактор бир аз тынчып. Батырак ээрчитип бел. Бирок ага 5 мүнөттөн артык убакыт бере албасымды кемпирдин кулагына куюп кой.
Редактордун эртеден бери алышып жаткан иши да калды. Ал кагаз жазып отурган бөлмөнүн эшиги ачылып, басмакана башчысын ээрчип карыган кемпир кирди. Кемпирдин колундагы таягы да өзүнө окшоп бүкүрөйүп калган ири таяк экен. Кийген кийими жөнөкөй, бирок таза болчу. Жашоо тирдиги жетишпестик менен өтүп жатканын сырт кейпи айгинлеп турду. Кемпир шашпай бөлмөгө көз жүгүртүп ордунан тура калган редактордун мамилесине ичи жылып, отуруңуз деген жеринен орун алып, башындагы кара жолугун оңдоп сөзүн баштады. Тиштери ныпым түшүп калган үчүн анын эмне айтканын түшүнүү кыйын болчу. Биринчи эле өзүн тааныштырды, ысмы фитне экенин ырастады. Редактор чыгыш белин көрсөтүп, кемпирдин келгенине кубанып отурганын айтты эле тиги кулагы оор экенин, ошон үчүн катуураак сүйлөшүн талап кылды. Редактор рахматтын үнүн бек чыгарып дагы кайтылады. Кемпир атын айтып, Жакыптын аялы экенин билдирди. Кайсы Жакып? Редактор мындай ысымды уккан эмес. Редактор да урмат көрсөтүп, улуу урматтуу Жакыптын зайыбы Аннур гезинин редакторуна кандай иш менен келгенин сурады. Кемпирди редактордун Жакыпты билбестиги таңдан токшойт, кирип аткандагы сөзүн дагы кайталап иди. Редактор ийнин күйшөдү, билбесе билбейт да. Байбиче чалын редактордун атасы жакшы көргөнүн 105 чыккан кары менен 95 кемпирдин тою болорун куурады. Чал экөөнүн жашын буга чейин экөө анан Алла Таала гана билсе, эми төртө. Редактор да билерин айтып, жандагы кишинин мыскылдуу жылмайып турганын, жактырбастыгын жашырбады. Кары кишиге күлүү күнөө экенин эскертти. Гезитти чалы Жакып экөө тикелеп, ысыгына күйүп, суугуна тоңгонун редактор чалына милдеттүү экенин кошумчалады. Гезитте Жакып, сенин атаңдын оң колу болгон деди.
Жерде экиле киши иштеген. Жакып маарын иштеүчү, арип терүүчү, басуучу, жүк ташуучу дагы гезитти сатуучу. А сенин атаң болсо баарын башкарып гезиттерди ак салачу. Жакып гезитте канча жыл иштеди? 50 жыл. Сени билет депмин. Бул эмне кылганың? Маркум атаң Жакып жөнүндө эч нерсе айткан эмеспи? Ой эне, мен бул гезиттин кожоюн эмесмин да. Мен анын алгачкы куруучусунун баласы да эмесмин. Мен редактормун. Түшүндүңүзбү? Мен да Жакып өңдүү бир эле кызматчымын. Гезиттин алгачкы кожоюну өлгөн соң гезит колдон колго өтүптүр. Азыркы кожоюну Жакыпты билбейт. Бүткүл редакцияда сиздин күйөөңүз Жакыпты биле турган киши жок. Эми түшүндүңүзбү? Аны билбейт деген эмнеси? Жакыпты көрбөгөн укпаган дейби? Ал бечара баардык күч кубатын сарптаган 50 жылды билбейт экен. Охо, пани дүйнө. заман өзгөргөндөн кийин кишилер да өзгөргөн тура. Кантейин. Кемпир чөнтөгүнүн айрыгы бар, бирок таза кол жоолугун чыгарып салмактуу гана көз жашын ар чыды да үн чыкпай ойлуу отуруп калды.
Дан жарым кылыма шуну вакыт өткөн, бул оңой мезгилби, эки муундун өмүрү. Жетекчилери утуру тура алмашып, кезитке жаңы кызматкерлер келип, алардын кимиси канча иштегенин редактор деле билчү эмес. Уакыт деген билинбей өтө берет тура. Ири таякчан бүкүрөгөн кемпир уакыт сааты кысталыш редакторду ойлонтуп койду. Аны угуп отуруп редакторда кызыгуу пайда болду. Бүжүрөгөн карыларга жардам кылгысы келди. Акча чогултуруп берсеби? Кемпир туюк гана тойду жазып берип, башка өтүнүчүмдү да жок деп отурбайбы? Жазганда эмне деп жазат? Акчадан эмнеге баш тартат?
Жок, андай кылбагыла. Рахмат мырзам. Менин оюм башка. Чакыптын аркы дүйнөгө сапар чегиши мени катуу айгыртат. Жакынкы күндөрдүн биринде жан үзүп, унутулуп да калар. Менин өтүнүчүм Жакып өзүнүн күч кубатын сарптаган гезит ага бир жакшылык кылса дейм. Биздин алмаз тоюбузга байланыштуу анын сүрөтүн гезитке чыгарып, бир аз жакшы сөз арнасаңар дейм. Бизге андан артык урматсый болмок эмес. Андан кийин Жакып да өзүнө ыраазы болуп көз жумар. Ал атагын түбөлүккө калтырууга арзыган адам. Энекебай, дүйнөдө улуу иштерди кылган кишилердин гана аты түбөлүккө сакталат. Сиздин күйөөңүз эмне кылды анчалык? 105 жашка чыкты. Сага бул азбы? Мындай адамдар ким учурайт? Ал сенин гезитиңде жанын аябай 50 жыл иштеди. 70 жыл менин эң жакшы күйөөм болду. Жакып Кудай жараткан бир да жандыкка зыян келтирген жок, эч кимге да кийек сактаган жок. Булар азбы сага? Ырас. Алла Таала бизге перзент берген жок. Бирок башкалардын бактына көз артканыбыз да жок. Эркектер, силердин араңарда Жакыпка окшогон кишилер өтө эле аз.
Кемпирдин тынып-тынып атып айткан сөзү угуп отурган редакторду катуу ойлонтту. Жөн кемпир эмес экен, баарынан да күлбө, 95 жаштагы кишиге да күлөбү дегенди тигини сестентти. Туура да, жөн киши ушунча узак жашайбы? Беймаал кирип алган кемпирден эптөөлөр тирек кутулуусу келип жаткан редактор айтарга сөз таппай калды. Чүкөдөй кемпир Жакып Чалы тууралуу жок дегенде 5 саат мактоо сөз сүрөтү менен гезиттин ушул күнкү санына чыгышын суранып келген экен. Өмүрүн гезитке арнаган Кутман арынын тоюнда кемпири баалуу белекти чалына ушинтип көрсөтмөкчү болгон тура. Шашылган түр көрсөтүп, мейманын жактырбай жаткан редактордун жибип, өтүнүчүн орундай турганын уккандан кийин кемпир андан кечирим сурады. Байбиче карылык деген ушинтип адамды кечир, тарынчаак кылып коерин эскертти. Жашоо үйдөлөгөнү адамдын келишкен сырт келбети өзгөрүп кетерин, эс тутуму азаярын, анан кулагы орлошуп, үнү кырылдап каларын билдирди. Жылкы кашынганча адам сүйлөшкөнчө демекчи, редактордун ыкласына ыраазы болгон кемпир ага артык сүйлөгөн болсо кечирим сурап жөнөөгө камырды. Редактор эмне айтарын билбей туруп калды. Карачы кандай акылдуу кемпир. Эч кимдин оюна келбеген ишти жасап, ойго келбес белектин жөн жайын түшүндүрүп, анан билбеген эле бирөөнүн алтындай убактысын алганына азноолук катуу айтканына уялып сыртка чыгып баратты. Шайлоо шапатасы менен электенип, чоң сыноого аттанып алган талапкерди Асманайга жеткирип мактаган материал ал күнү Аннур гезитине чыкпады. Окурмандардын көбүн таң калтырган андагы көлөмдүү макала болду. Материалда гезит баштыгынын фитне кемпир менен сүйлөшкөнү, түйшүгү түмөн гезитте кимдер иштегени, кандай иштегени тууралуу кызыктуу маалыматтар камтылган болчу. Редакторду таң калтырып, гезиттин ал күнкү номуру толугу менен сатылып кетти. Гезит дегенин кантип чыгары, толгон түйшүгү, байкалбаган оор жумуштар кылган адамдар, арыптерди терип, басып, сатка чыгаргандардын мээнети жаап жашырылбай кызыктуу сүрөттөлүптүр. Автор Жакып Чал бул ишке жарым кылымдык өмүрүн арнаганын, күндөлүк жашоо тирдиги жеке жашоосу кандай экенин жашырбай жазыптыр. Басылманын кийинкиси Кутман карылардын тоюна арналып, андагы каалоо тилектердин көбү сүрөттөр менен кооздолуп, аны да окурмандар калтырбай сатып алып кетишти. Бир өкүнткөн нерсе 75 жыл чогуу өмүр сүргөн чал кемпирдин тоюндагы 75 шамды шашпай үйлөп аткан Жакып 75-шамды өчүргөндөн кийин жандагылардын баарын таңдандырып жарыкчылыктагы өмүр шамын да өчүрүп кетти. Ливандык таланттуу жазуучу Михаил Наиме өзү да кылымга жакын өмүр сүрүп 98 жашында көз жумган. Жаштайынан жакшы билим алып, дүйнөлүк адабияттын мыкты үлгүлөрүн окуп, өзүн чыгармачылыкка арнаган чебер сүрөткөр жер ортолук деңизинин жээгинде өткөн балалыгына көп кайрылган. Жаштык өткөн АКШдагы турмушун жазган. Адабий билимди АКШнын Сиэтлдагы Вашингтон университетинен алган. Чыгармаларын англис, араб тилдеринде жазган. Адабий чыгармачылыгын жазуудан 1932 жылы Ливанга кайтып келгенден кийин көркөм чыгармачылык, философия, адабият тануу жаатында изденген. Бейрутта жашаган, 1988 жылы 98 жашында каза болгон. Жогоруда сөз болгондон кийин менин кыргызчага Аман Саспаев отурган. Кадырлармандар, сиздер азаттыктын тандамалы аңгемелери берүүсүнөн Ливан жазуучусу Михаил Наиминин өттүнүч аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев тартам, саламаттансыздар.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздү Жан дүйнө рубрикасы менен улантабыз. Бул жолку чыгарылыштан Ойно оркестринин негиздөөчүсү, эл артисти Эрнист Асаналиевдин маегин тыңдай аласыз. Музыкант өлкөдөгү классикалык искусствонун учурдагы абалы жана жеке чыгармачылыгы тууралуу кеп курду. Берүүнү кабарчыбыз Максат Жангазиев даярдады.
Эрнист ага, арыбаңыз, бизге убакыт бөлүп маек бергениңиз үчүн алгач ыраазычылык билдиребиз.
Силерге дагы чоң ыраазычылык.
Буга чейин сизди ушул президенттик Манас камералык оркестринин дирижеру жана көркөм жетекчиси катары билчүбүз. Анан кийин өзүңүз ушул Ойно деген оркестр түзүп, былтыр май айында алгачкы концертин бердиңиздер. Ага, биз да барып күбө болгонбуз. Андан кийин да бир топ концерттерди бердиңиз. Учурда Эрнист ага, ушул оркестрдин жүгү кандай болуп атат?
Туура, президенттик Манас оркестрин 1999 жылы Ташкол Кириксиз ФКС түзгөнбүз. 2001 жылы апрель айында президенттик деген статус берилген. Ага чейин камералык оркестр Манас деп эле аталчы. 99 жылдан октябрь айында түзүлгөн. Ошондон бери көп жакшы концерттер болду, кыйынчылыктар да болду. Анан ошол өзүңөр билгендей 23 жылы мен кеткем. Оркестрден ошол дээрлик 95-98% музыканттар да менден кийин бир айдан кийин кетип калышты. Мен аларга айткам, кетпегиле, менин акчам жок, силерди
камсыздандыргандай
анан кетпей иштей бергиле десем, өздөрү эми өздөрү билишти алар. Көп бойлонбой эле эмне кылабыз, анан Ойно оркестра деп кеткен балдар менен эле түзүп концерт бердик. Чынында айтканда биздин материалдык мындай эмелер эч кандай жок. Концерт беребиз, ошо концерттен түшкөн каражат болобу, налогторун төлөп, закон боюнча анан ошону бөлүштөрү.
Маяна катары.
Ошол анан ар кимиси ар кандай, ар кайсы жакта иштейт. Мисалы, симфониялык оркестр, Жумахматов атындагы симфониялык оркестрде иштешет. Мэриянын оркестри бар, ошол жактарда иштешет в основном. Анан биздики мындай Ойно оркестр деп мындай жеке менчик болуп калабы, ушундай болуп калды. Аябай жакшы музыканттар бар азыр.
Азыркы учурда ошо Ойнонун угармандары кимдер? Маселен, туруктуу бир классикалык музыка сүйүүчүлөрдүн катмары бар да, ошол жөнүндө айтып берсеңиз.
Ойно оркестрынын азыр туруктуу угуучулар, угармандары бар. Азыр угармандар мындай жаштарда көбөйүп атат. Тереңирээк музыканы баалаган жаштар көбөйүп атат да, конечно, улгайып калгандар дагы бар, анан пенсионерлер бар, анан өзүбүздүн интеллигенция бар да. Ошол интеллигенция бизге келет. Ар кандай катмар, кичүүдөн баштап улууларга чейин угармандар бар. Чет өлкөлүктөр көп келет. Бирок бизге араң эле бир жыл эле болду. Кыйынчылыктар албетте бар. Бирок жардам бергендер бар.
Азыркы учурда ушул көпчүлүк айтат, ушул эстрадалык жанрдагы музыкага көпчүлүк элдин катмары ыктап кетти дейт да. Ушундай учурда Кыргызстанда классикалык музыканын өкүлү болуу, ушул чөйрөнүн адамы болуу канчалык мааниге ээ?
Бул өтө чоң маанилүү, бирок өтө кыйын болуп атат. Анткени
азыр өтө эле жеңил музыкага ойногондор көп. Мисалы Казакстандан бир тында, анан биен оркестр деген бир эмелер келип эле биякта каттап кетти. Анан индиялык, анан турецкий музыкаларды ойношуп, ал дагы керек болуш керек. Бирок бир айда 4-5 жолу келип, анан уже көнүгү башталды да. Анан бирок арасында биз классиканы ойноп атабыз. Биздин генералдык линиябыз, жолубуз бул классика. Канчалык кыйын болсо дагы ошо эч бурулбай ойноп келатабыз. Филармониянын кичи залында ойносок толтура келишет. Бул өтө жагымдуу нерсе, бул өтө маанилүү нерсе.
Урматтуу угарман, Азаттыктын жан дүйнө уктуруусунун бул чыгарылышынан ойноо оркестринин негиздөөчүсү Кыргыз Республикасынын эл артисти Эрнис Асаналиевтин маегин тыңдап атасыз. Музыкант өлкөдөгү классикалык искусствонун учурдагы абалы жана жеке чыгармачылыгы тууралуу кеп курууда бир үн менен Максат Жангазиев алып баруудамын.
Жаңы эле ошол жеңил музыканы баягы уккандар көп болуп кетти деп сүйлөшүп калып атыптыр. Анан ошол эле убакта ошол сиз айткандай угармандардын табитин калыптандырууда ошол интеллигенциянын, анын ичинде дал ушул сиздей классикалык искусствонун өкүлүнүн ушундай өзүнүн милдет жоопкерчилиги бар болуш керек.
Бул өтө чоң маани. Мисалы мен жакында Европада болдум, концерт Германияда Дюсселдорфта бир концерт бердим, анан музейлерге бардым, Венада болдум. Концерттер, чоң концертте болдук. Альбертина музейине бардык. Деп карап канча барам Европага, ошол бүт мындай маданият калыптанган эң жакшы маданият ошол Европадан келет да. Сүрөтчүлөр, канчалык композиторлор, тети изелтеден 16-чы кылымдан 15-чи кылымдан башталган. Мисалы ошол эле Венада, анан Зальцбургта Моцарттын үйүнө бардык. Болду, ошону эч бир салыштырайын дейсиң, анан эми салыштырасың. Биздин элдер аябай сонун эл. Аябай биздин ички дүйнөбүз аябай мындай сылык, ички ниетибиз аябай жакшы да. Бирок ошону мындай жакшы нукка эме мындай салып
буруш керек.
Буруш керек.
Ушу консерваторияда дагы ошол көптөн бери балдарды таптап келатканыңызды билебиз, сабак берип, анан ушу өлкөдөгү ушул жалпы музыкалык билим берүүнүн абалы жөнүндө сурагым келет да. Анын ичинде ушу классикалык музыкалык билим берүү бизде кандай жолдо баратат?
Бул татаал суроо. Мен айта албайм, аябай жакшы эме өнүгүү жолунда баратат деп. Чынын айтканда кичине аксап атабыз, анткени жакшы музыканттар чет өлкөгө кетип калышкан. Маяна чет өлкөдө бир топ үйдө. Мисалы биякта 30,000 болсо, мисалы 25,000 биякта, 24,000 алышат, 20,000 алышат, а тиякта 128,000.
Өнчү кайсы өлкөгө кетип атышат?
Чет өлкөгө, мисалы азыр Россияга кетип атышат. Конкурс менен өтүп атышат, Россияга кетип атышат. Президенттик Манас оркестринде иштеп жүргөндө бизден көп балдар чет өлкөгө кетишкен, Европага көп, Америкага, Европага. Азыр алардын баары жакшы иштерде иштешет.
Айлык маянан айынан чет жака кетип атат деп атпайсызбы айрымдар? Анан буга чейин дагы ошол бир топ өнөр адамдары чет жака кетип калгандарын билебиз. Маселен, коңшу Казакстанга, ошол эле Орусияга, Европага кеткен, анан ушул ойнодон дагы кеткендер бар экен да демек, э?
Мисалы кеткендер бирөө азыр чыгып атат. Эң жакшы скрипач талант Болдоканов да кетип атат. Айла жок, айла жок. Челябинск, Россияга кетип атат. Мындай балдарды биякта кармаш керек болчу да, мындайча айтканда менин алым жетпейт. Анткени мен кармай албайм, анткени мүмкүнчүлүгүм жок.
Урматтуу угарман, Азаттыктын жан дүйнө уктуруусунун бул чыгарылышынан ойноо оркестринин негиздөөчүсү Кыргыз Республикасынын эл артисти Эрнис Асаналиевтин маегин тыңдадыңыз. Музыкант өлкөдөгү классикалык искусствонун учурдагы абалы жана жеке чыгармачылыгы тууралуу кеп курду. Бир үн менен Максат Жангазиев алып бардым. Кайрадан амандашканча эсен туруңуз.
Ушун менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон жаңырган бардык баян маектерди биздин сайтыбыздан окуп угуп көрсөңүз болот. Дареги Азаттык чекит орг, андан тышкары бардык социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан таба аласыз. Ал жактан жөн гана Азаттык деп издеп, өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы жолдосоңуз болот. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү өтсүн, саламатта калыңыз.